Blaðsíða 30. Áttundi kafli. Örn og Kolfinnur berjast. Einhver tíma kemur Örn austmaður að máli við Kolla bónda. Hann mælti svo. Hér benti allt til þess, Kolli, sagði hann, að hér yrði gott að vera og allt sem þér viðkemur er á hinn besta veg. En það er óþolandi að þessir tveir menn skuli hafa vanið komur sínar hingað og ég gæti sætt mig við það, þó að illt sé að búi hægi sér eins og hann gerir. En hvað varðar hitt óhræsið? Er þar situr og hlustar og tal manna? Þá er ég ekki tilbúin að þola það öllu lengur. Kolli segir, ég vil að þú farir með þetta mál eins og þér líkar. Þetta sama kvöld bað Örn svein sinn að vopnast og ganga suður fyrir túnið og bíða sín þar. En þar sem menn voru á ferð og flugi og bjuggust til heimferðar, þá gáfu þeir ekki gauma því hvert austmaðurinn gekk. Sneri austmaður þá suður um holt það er þar var, sátu þeir þá tveir fyrir Kolfinni. Eftir leikinn gekk Kolfinnur út eins og hann var vanur og hélt heimleiðis. En er hann kom suður af holtunum, þá hlupu þeir upp Örn og Sveinn hans og sóttu að honum. Kolfinnur varðist með lurkunum og barði vopnin fyrir þeim. Varðan þeim torsóttari en þeir áttu von á. Og er þeir höfðu skammastund barist, þá sló Kolfinnur Sveinin í rót. Misti hann þá bæði skjöldin og sverðið. Kolfinnur greip þá upp hvort tveggja og sótti að Erni austmanni og lauk svo að Örn fjall en Kolfinnur særðist. Í því raknaði Sveinninn við og vildi Kolfinnur ekki gera honum mein. Gekk hann þá leið sína. Sveinninn sá þegar austmaðurinn fjall. Hann skaut yfir hann skildi, gekk síðan heim í Kollafjörð. Kolli lét flytja lík Arnar heim og búa það eins og venja var. Á blaðsíðinu eru orðskýringar. Sveinn merkir hér liðsmaður. Torsóttur er sá sem veitir harða mótspyrnu.